galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa galab arbaca bisha maarso sanadka 2023 waa 22 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitir baan iyo bogeyna internetka ee voasomali.com afrikada bari saacaddu xaggiinna waa 4:00 galabnimo waxaana idaacadda galabtii wararka v o a da idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtii wararka v o a da waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo soo bandhigtay waxqabadkeeda xukuumadda iyo sidoo kaleeto dagaalka ay kula jirto al-shabaab
batroolkan waa la bixinaa kalluumaysigana waa la bixinaa wixii kale oo aan leenahayna waa la bixinaa si aan u noolaano kalluunka ma iibsan karno bishadaalka ma iibsan karno waa tuugsan karnaa laakiin miya caqliga meeshuu naga jira fiiriya amrulwaaqac xaqiiqada aan ku noolaano
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixinno kale oo caalami ah xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idinla socodsiiyo isla aniga baarlamaanka dalka ethoobiya ayaa arbacada maanteeta ah waxa ay ka saareen ururka t p l f liiska argagixisada oo horey ay ugu dareen taasi oo ah tallaabo rasmi ah oo loo qaaday hanaanka nabadda kadib ayaa la yidhi markii xal lagu soo dabaalay dagaalkii muddada 2 sano ka socday dalkaasi ethoobiya aqalku wuxuu cod aqlabiyadle ku ansixiyey ayaa la yidhi go-aam kii hore ee ahaa calaamadeynta argagixiso loogana qaaday t b l f sida baarlamaanka qoraal ka soo baxay oo lasoo dhigay barta facebooka lagu sheegay tallaabadaasi ayaa waxa ay xoojin doontaa heshiiskii nabadda ee bishii novembar ee sannadkii hore u dhexeeyay dowladda ethoobiya t b l f sida lagu sheegay qoraalka waxaa lagu xusay qoraalkaasi in lagu guda jiro ka doodista go-aamada qabyada ah in kooxda t b l f loo ogolaado in laga qaado calaamadeyntii argagixisnimo taasi oo tahay mid lagama maarmaan ah si markaasi loo ilaaliyo ayaa la yidhi heshiiskii nabadeed ee u dhexeeya labada dhinac t b l f oo mar hore iyada ugu awoodda badneyd siyaasadda dalka ethoobiya ayaa haatan si rasmiya argagixisada loogu calaamadeeyey bishii may sannadkii 2021 bil kadib markii dagaalka uu ka qarxay dalkaasi ethoobiya intii uu socday dagaalkaasi aadka u xun t b l f ayaa mar kale waxa ay ku soo dhawaatay inay soo gasho caasimada addis ababa hase yeeshee kadib waxaa ciidamada dowladda oo iyagu kaashanaya ciidamo kaleeto ay ku sameeyeen iska caabin heshiiskaasi lagu saxiixay haddaba caasimada koonfurta afrika ee britoria ayaa waxaa ka qayb ahaa t b l f oo ogolaato inay hubka dhigto si markaasi loo soo celiyo marinkii gobolkaasi tigray oo dunida inteeda kaleeto laga go-doomiyey intii dagaalka uu socday tan iyo markii heshiiskaasi la saxiixay waxaa dib u bilowday adeegyada aasaasiga ah ee lagu gaarsiinaya dadka gargaarada tigray si markaasi kuwa cunto yaraanta iyo dhibaatooyinka daran ay wajahay ee halkaasi ku dhaqan loogu gargaaro mas-uuliyiinta ukrein ayaa waxa ay sheegeen maanta oo arbaca in weeraradii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka shalayto lagu dilay ugu yaraan 3 qof adeega gurmadka degdega ah ee ukrein ayaa waxa uu sheegay inay shaqo joojin ay ku dhacday xarunta dugsi ku yaala qiyaastii 6 madda dalkaasi waxyeelo ba-anna ay soo gaarsiisay duqeynta sidoo kaleeto goobaha waxbarashada ka sokow waxaa jira goobo dad rayida ay degan yihiin oo duqeyntaasi ay saameysay madaxweynaha ukrein valadimir zelenski ayaa waxa uu arbacada bartiisa twitterka maanteeta ah ku qoray in weeraradii habeen hore ee ruushka ka yimid ay ahaayeen 20 gantaal oo diyaaradaha duuliyaha aan lahayn ee lagu farsameeyey iiraan ay dil iyo dhibaatooyin u geysteen dad shacaba sidoo kaleetana gantaallo badan lagu duqeeyey halkaasi isla wararka caalamka ayaynu ku guda jirnaaye madaxweynaha waddanka faransiiska emmanuel macron ayaa sharciga cusub ee dalkaasi oo si qoto dheer looga doodayo isla markaasina kor loogu qaaday da'da dadka howlgabka ay ku noqon karaan dalkaasi isagu sifeeyay sanadkan sababaha ay u soo saareen muumalaynaysan ayaa war saxaafadeed uu ku yiri madaxweynaha inaan ku raaxaysanayo sameynta dubhabeynta sharcigan maqoon ayaa waxa wareysi uu siiyay TV gudaha uu ku sheegay arrinkaasi laakiin se waxa uu sheegay inay jiraan boqolaal dariiqo kale oo lagu dheelitiri karo xisaabaadka dubhabeynta waxa laga marmaanka waqtigan ah ilaa iyo dawladdu ay ku riixdo biilka howlgalka iyadoo aan codeynin mudaharaadyo looga soo horjeedo ayaa dhinaca kale ta waxay arrintaasi sababeen inay ka hanan qaadaan guud ahaan badalkaasi dadkuna ay uga soo horjeedaan dibadbaxyadaasi arbacada maanta ta gilgilay saldhigga tareenada laga raaco ee magaalooyin dhowr ah dalkaasi kuwaas oo si weyn uga soo horjeedaan dadka shacabka ah in muddo 2 sano ah lagu daray waqtiga howlgabka ee dalkaasi horey sharciga uga ahaa duqeymadan dhinaca cirka oo Israa'iil ka geysatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Xalab ee dalka Suuriya arbacadii ina dhaaftay ayay wasaaradda gaashaandhigga ku sheegtay iyadoo aanay shaaciin wax khasaare ah inay ka dhasheen weerarkaasi laakiinse uu yahay weerarkii labaad oo bishan gudaheeda lagu qaado xarun ku taala halkaasi geegida diyaaradaha ee magaalada labaad ee Suuriya ayaa ahayd marinka ugu weyn ee duulimaadyada gargaarka ah tan iyo 6 bishii Febraayo dulgiriirka intuu sababiinin deegaanada koonfurta ee bariga Turkiga iyo sidoo kale ta waddankaasi Suuriya abaarihii 3:15 daqiiqo subaxnimo ayaa waxaa la sheegay in Israa'iil ay qaadeen weerarkan xagga cirka tiro gantaala ah ayaa laga soo tuuray badda Mediterranean-ka ee galbeedka magaalada Xalab laakiinse waxa ay sheegeen saraakiishu in qasaaraha duqeymahaasi ay yihiin ilaa iyo haatan kuwa wali si weyn u muuqda warkii dunidana waa naga intaa halka wararkaasi dunida idin kaga imaanayaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA ee galab wareegsan ayaan mar kale hawada idin kaleenahay
marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka fanka iyo bini'aadminimada waxa kugu soo dhacay magacyo ay ka mid yihiin Xaawo Taako, Guduud Carwo iyo Xaawo Cabdi waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan taariikhda waxqabadka iyo hawayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota barnaamijkaas oo lagu magacaabo madasha haweenka madasha haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan arbacada hadaba hamoganina barnaamijka cusub ee madasha haweenka
waa tahay aan ku horeynay dawladda Soomaaliya ayaa xalayto waxay ka hadashay waxyaabihii u qabsomay tan iyo markii madaxweynaha la doortay Xasan Sheekh Maxamuud waxa khudbad arrinkaasi ku saabsan xal jeediyay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa Xamse Cabdi Barre iyo wasiirka gaashaan dhiga iyo xubno kale oo kuwaasi oo wajiga koobaad ee howlgalada ka dhanka Al-Shabaab ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya ciidamada dadka deegaanka ay sheegeen inay ku dileen 3,000 oo ka tirsan Al-Shabaab warbixin amurtaas ku saabsan Muqdisho waxa ka soo dirtay wariyaha VOA da Seynab Abukar Maxamed
warbixinta waxqabadka xukuumadda 6 bilood ee la soo dhaafay ee la soo bandhigay xalay ayaa si faahfaahsan uga hadlay 7 tiir oo dawladdu sheegtay in guulo laga gaaray sida qorshaha xasilinta dalka ee lagu xireeyay degmooyin iyo tuulooyin dhowr ah xasilinta siyaasadda gurmadka abaaraha iyo sida ay dawladdu ugu jawaabtay kobcinta dhaqaalaha iyo barnaamijka deen cafinta iyo sameynta 16 sharci oo 12 ka mid ah uu saxiixay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo khudbad ka jeediyay munaasabadda ayaa si kooban uga hadlay waxqabadka xukuumadiisa muddada uu xafiiska joogay iyo waxyaabaha horyaala
sida la sheegay caawa waa habeen weyn oo muhiim ah oo halkan ay isla joogan xukuumadii iyo shacabkeedi mudan madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin 15 June 2022 ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ii magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya isla markaana i faray inaan soo dhiso golo wasiirro oo tayo leh kana saari kara dalka xaaladda adag ee uu ku sugnaa taas oo isugu jirtay abaaro afar gujirsaday oo saameyn ba'an ku yeeshay dalka iyo dadkaba intaba. Abaartaasi waxay saameysay malaayiin xoolo nool ah oo udub dhaxaad u ah dhaqaalaha dalka iyo nolosha dadkeenna reer guuraaga ah. Waxaa macluul qarka u saarnaa ku dhowaad 7.5 million oo Soomaali ah. Waxaa jirtay amni darro baahsan oo sababtay in cadowga khawaarijtu si buuxda u kontaroolaan nolosha bulshada, gaar ahaan ganacsiga iyo garsoorka. Waxaa daafaha caasimada ka furnaa maxkamado ku sheeg loo dacwoodo iyo xarumo dadka lagu boogo xoolahoodana si baada looga qaato. Waxaa jirtay rajabeel ku dhacay shacabka Soomaaliyeed. Waxay aamineen in aan khawaarijta laga adkaan karin. Waxaa abuurantay hab nololeed ku dhisan la qabsiga la noolaanshaha khawaarijta oo ciwaankeedu yahay afdaboolan dahab. Arrimaha dayn cafiska oo ay hortaalay benchmarks iyo shuruudo adag oo ay ka mid yihiin samaynta iyo ansixinta sharciyo tiro badan oo aad u culculus oo ay waajib tahay in bilo gudahood lagu dhammaystiro. Dalka oo ku jiray wax lagu tilmaami karo go'doon siyaasadeed oo aan xiriir wanaagsan la lahayn in badan oo ka mid ah caalamka oo ay ku jiraan qaar ka mid ah dowladaha dariska. Mudane madaxweyne, mudanayaal iyo marwooyin, magacowgayga kadib la tashi dheer oo aan la yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxda kale qaranka qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed kadib, waxaan 2 August 2022 soo dhisay xukuumad ka kooban 25 wasaaradood. Isla 7 August 2022 waxaan golaha shacabka horgeeyay xukuumaddii iyo barnaamijkeeda oo ka kooban 6 tiir oo ka tarjumaya dhammaantood visionkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu dadka Soomaaliyeed ay ku soo doorteen.
Madasha waxaa waxqabadka hay-adaha ay maamulaan ku soo bandhigay 7 wasiir oo ka mid ah wasaaradaha xukuumadda. Sidoo kale waxaa fursad la siiyey dadweynaha ka qaybgalay oo su'aalo furan weydiiyey mas'uuliyiinta dowladda ee kulanka ka qaybgalay. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo ka mid ah wasiirada dowladda ee kulanka ka hadlay ayaa sheegay in wajiga koobaad ee howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ay ciidamada dowladda oo kaashanaya ciidanka deegaanka ay dileen 3,000 oo Al-Shabaab ah, sidoo kale ku dhowaad 3,700 oo kale looga dhaawacay dagaalka dhacay deegaanka ka tirsan maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. Sidoo kale deegaanka far badan lagu xureeyay, isla markaana wadooyin badan la isku furay inta uu dagaalku socday.
Khasaarihii loo geystay cadawga inta lagu guda jiray howlgallada guuleystay waxa ay kala yihiin: waxaa ka geeriyooday maleeshiyadaasi 3,000 oo askari, 3,000 oo maleeshiya. Dhaawacyada gaarayna waa 3,700 oo maleeshiya oo qaarkood dhibaatada gaartay la daalaa dhacaya, kulan dhuumalaysanaya, godadka ay ku dhuumanayaan. Dagaalka ka dhanka ah dhaqaalaha la dagaalanka khawaarijta waxa uu ahaa mid ku socda gees walba. si loo wiiqo oo loo dabar jaro kooxaha khawaarijta dowladda federaalka Soomaaliyeed ayaa waxay dadaal guuleystay ku bixisay sidii loo uryaamin lahaa garabka dhaqaalaha ee kooxda khawaarijta. Xukuumadda ayaa hirgelisay bishii Oktoobar 2022 xarun wicitaan oo bilaasha oo shacabka Soomaaliyeed ku soo hagaajin karaan goobaha lacagaha baadaha looga qaado, xisaabaadka bangiyada lagu amro inay u diraan lacaga qasaba, iyo sidoo kale taleefanada lacagaha lagu qaato ayna ku xawilaan lacagaha iyo kuwa looga soo hanjabo intaba.
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo gabagabadii kulanka qudbad ka jeediyay ayaa ka hadlay howlgallada militari ee dalka ka socda, hiigsiga dowladda ee horumarka dalka, dhammaystirka dastuurka iyo qorshaha deyn cafinta si loo gaaro isku filnaan dhaqaale.
Maalin walba waxaad maqataan idaacadaha iyo social media kuwa taan baddii Soomaaliyeed baa la xaalufiyey waa la wixiy caawaan inta ku hadlayno kun markab ka badanaa baddeenu ku jirto oo ugaarsanayso oo kalluunki daldalanayso oo mid ka mid ah wax naga siinayna aanu ku jirin. Marka markii kuwa la sharciyeeyo dowladdu xoogaa yaro lacaga dakhli uu ka soo galayo, baddii la xaalufiyo 30 sano baddeena la xaalufiyo, haa wiilkaygiyo sida kaliya lagu xaalufinaynina waa in qawaanin iyo nidaam iyo heshiis dowladdu leedahay inaan ilaashanno seen ku helayna badda inaan ilaalina dhaqaalaan u baahanahay, dhaqaalihii inaan ayada ka keenno Soomaa. Haddaan kaash xataa keenay inaan mid heshiis la galno dhaano 10 sano soo socda badda ka kaluumayso, laakiin shaqadan ABCD aan nala qabo, qalabkaana nasiib.
Haye mid kala dhahayo waa la kala dhacay, waa la xaday, batroolkii dalka waa la gatay, waa la wixay, war batroolka waa laga guurowaa, waa laga socdaa, waa laga tagowaa, meesha asoo noogu jira maan ka tageyna, waa laga guurowaa, adduunyadu waa ka socotaa. Maana walba maqashaa war haddii sanada yar ay noo hareen oo aan xogaa aan ka sii faa'iidi karno, aan wax ku qabsanno, aan ka faa'iidno, aanan Soomaalida 2016 qurxoon aan u adeegsanno.
Batroolkan waa la bixinaa, kalluumaysigana waa la bixinaa, wixii kale oo aan leenahayno waa la bixinaa si aan u noolaano. Kalluunka ma iibsan karno, bishadaalka ma iibsan karno, waa tuugsan karnaa, laakiin miya caqliga meesha naga jira fiiriya amrul waaqic xaqiiqada aan ku noolaano. Aan ka nimaado huhaada iyo been isusheega 33 sanayn ugu haysaan meesha, waxaan dhabta ahayn aanan isu sheegina, waxa dhabta aan isu sheegno, waxa dhabta aan isu sheegno, oo xukunka hadduu qaldan yahay waa qaldan tahay aan dhahno, hadduu toosan yahayna waa toosan tahay aan dhahno. Meel uu toosin ka rabo hadday jirto meeshaan xoogaa sidaasi ka fiican oo loo samayn karaa jirto aan dhahno, farta aan ku fiiqno.
Si kastoo ay ahaato, hadalka madaxweynaha ayaa ku soo aaday iyadoo dhowaan dowladdu meel marisay sharci kalluumeysi oo dhiirigelinaya maalgashiga badda, inkastoo maamulka Puntland uu ka hor yimid. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Seynab Abuukar Maxamed, aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Markana isla arrimaha Soomaaliya ayaan ku guda jirnaa. Inkastoo dowladda Soomaaliya ay dhul ballaaran ka qabsatay Al-Shabaab, haddana weli waxaa jira deegaano badan oo ku harsan gacanta ururka Al-Shabaab, gaar ahaan kuwa ka tirsan gobollada dhexe. Deegaanadaasi waxaa ka mid ah magaalada Ceelbuur ee gobolka Galguduud. Haatan maamulka Galmudug ayaa waxay wadaan howlgallo ay ku doonayaan inay Al-Shabaab uga qabsadaan degmadaasi iyo deegaanada hoos yimaada. Wariyaha V O E da Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa waxa uu hadaba howlgalladaasi ka wareystay guddoomiyaha degmada Ceelbuur, Nuur Xasan Guutaale.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa dhowahay Cabdi Waaxid, waa kaaga mahadinayaa maartay wicitaanka aad soo wacday V O A. Waxaana leeyahay V O A waa maatad tihiin arrinka Ceelbuur. Markii aan kaaga hadlo adeer, Ceelbuur horta muddooyin badanay soo martay, marba maalinba heelay soo martay. Hadee maantay waxay taagan tahay ama dowladda Soomaaliya iyo dadka deganaa yeelanaya ama koreya yeelanayay taagan tahay, wax dambe isugu keena dhimanuma jira. Shaqadu waxaa weeye nin walba tiisa waa yaqaana.
Bal howlgallada ku wajahan iyo dhaqdhaqaaqyada bal haddaad nala wadaagto guddoomiye.
Howlgallo si buuxda looga soo shaqeeyey dowladda Soomaaliya ay gacanta koowaad tahay, dadka deegaankuna ay gacanta labaad yihiin, ayaa ka dhacaya Ceelbuur oo ka soconaya maalmahan lagu soo foolay haddii Ilaahay idmo. مال الله سوف أدينه مال الله سوف أرينا يهدي إليه
وحاجرت دوان وليس لو صار مليشيا دال شباب يكسو كان بيغانا قيبا كميدا قبل كجل قدود إن إذا مدى دولة فدرال يكوى دولة قبلات كجل مود أي حانيبات كساميين قديد كي قناعسي ها تغيجر ديغانا دا يغان تكوايا أرين تا إن كستو حد اللقاضي محا كرد الشي وليس كاس دينا قناعسي
maya arintaas horta arintaas markii hore waa shay aan macnaha ay si guud farsamo buuxda ahayay u dhacday markii dambara waxa weeye go'aan laga gaaray dadka maalgu ugu dhibaatay karo waana dawladda Soomaaliyana go'aamisay haddana wax baro baleema oo ka jira ma jiraan maalmahaas adkeysiga iyo xogmoodeed haddana wax weyn ku tiibay si toosan u socdaan haddii aan idna la maartay cid dambe maartay oo laga hadlayo doona baawna December waliba ciidamada ka horeynaya diilayda
tilabada ciidamada hadda ee ku wajahan Eelbuur iyo deegaanada kale al shabaab ay ku sugan yihiin oo aad isleedahay dhawaan waa la qaadi doona si loo xoreeyo deegaanada oo aad nala wadaagi karto ma jiraan
aniga hal shay kula wadaagi kara waxaan kula wadaagi kara sida aad ogtahay Cabdi Waaxid ama hadii aad ogeyn aniga sargaal ciidamada oo kulliyadaha waxaan ahay oo soo bartay habka dagaalada iyo awoodaha sida la isugu dhigay listiro baaragtay iska soo horjeeyay shabaab meesha wax u yaala ma jiraan ciidanka ku wajahan oo ama dawladda ah ama ciidanka deegaanka ah iyo saraakiisha ku wajahan wax ay cili karaan ama tabar u hayaan maahan waxaan dhihi lahaa iska ororsada alaabtiina maalintii meel kale aan ka daba tagnay horta Eelbuur bayaan isku wareysan
duulankaas si badqabka bulshada loo badbaadiyo ma jirtaa fariimo ku aadan dadka in deegaanada ay faarujiyaan si duulanku uusan garaafa ama dhibaato u gaarsiin shacabka
dadkii shacabka waa isku warqabnaa diyaarna waxay u yihiin duulankaas inay baarta kaalintooda ka galaan mar waliba insha Allah tacaala inta ka horeysana dee waa dad rayid oo la hayso marka waxaan ku sheegayaa dadka rayidka wax wargelin oo u dhiman uma jiraan aqliyadeedu ayagaaba wargashan ba hadii anaga waba nooga baxnaba
gudoomiye dhinaca kale waxaa jiray in weerar ka dhacay degmada Maxaas in aad ka badbaaday goob aad ku sugnayd xilli habeena oo waabarkii ahayd maleeshiyada shabaab dagaalka waxay sheegeen in gudoomiyaha degmada Eelbuur Nuur Xasan Guutaale uu ka mid ahaa mas-uuliyiintii ku dhimatay inkastoo alxamdulillaah hadda aad nala hadlaysid bal arrintaa ka war
walaalaheer aad u maatan tahay Cabdi Waaxid waa jiray weerarkaas oo inaad soo qorsheeyeen ragna waa nooga dhintay inkastoo maaragtay sida ayagu u rabeen iyo wax u dhawaysan ahayd anigana maaragtay waxba igaba aysan dhibin waxna iiba geysana waa wax ay jecel yihiin iyagu markaa keliyana maahan intaasoo maray dhehe waa dillo waa ka taqanatan ay lahaayeen oo maaragtay ay idaacada kasii daynaayeen oo laga bilaabo 2009 ilaa hadda anigoo gudoogaayay jeeg waa dillo marka waa isdaba taaganahayse wuxuuna waa riyo urhoolina waa xidnoolo oo caawa maaqeen weli asi u eeda Cabdi Waaxid Macalli isagoo kala hadlaya isagoo weli dagaaladii dhinac uga jira oo cadowga maartay inuu soo afjaro diyaar u ah
maxaa kugu gaaray weerarkaas
wax yaroo duga wax yaroo duga waa adiga meesha moogtaa ceelni ka galaa qoyaalaha ka baxaa la yidhi moogtaa
gudoomiyaha degmada Eelbuur Nuur Xasan Guutaale uu warameeyay wariyaha V O E da Cabdi Waaxid Macalli Isaaq ayuu kaasi ahaa iyadoo Xi Jinping uu soo gabagabeenayo booqashadii 3 maalmood ahayd oo uu ku tagay Moscow ayaa aqalka cad waxa uu rajaxmo ka muujiyay in wada hadalada hoggaamiyaha Shiinaha uu la yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu dhabaha u xaari karo inuu soo afjaro dagaalka Ukraine wariyaha V O E da Batsi wada Kuswara ayaa hadaba warbixintan diyaarisay waxa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
magaalada Moscow waxaa roog cas iyo casho qaran uu ku marti geliyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin hoggaamiyaha Shiinaha Xi Jinping. Xi Jinping oo Moskow ka hadlayna waxa uu yiri:
As permanent members of the UN Security Council, innagoo ah xubin rasmi oo ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay, Shiinaha iyo Ruushku waxay sii wadi doonaan inay la shaqeeyaan bulshada caalamka si ay si adag ugu ilaaliyaan dhaqamada muhiimka ee xiriirka caalamiga ah ee ku salaysan ujeedooyinka iyo mabaadiida qaramada midoobay.
Shiin waxa uu ugu yeeray xalka diblomaasiyadeed ee Ukraine in Putin uu sheegay inuu taageerayo. Vladimir Putin ayaa isna waxa uu yiri:
We believe that many points of Chinese peace plan are in sync with Russian approach and could form a basis for a peace.
Waxaan aaminsanahay in qodobo badan oo ka mid ah qorshaha nabadeed ee Shiinaha ay ku jiraan qaab Ruushku u danaynaya oo aasaas u noqon kara heshiis nabadeed marka reer galbeedka iyo Kiev ay diyaar u noqdaan, balse ma muuqato u diyaarsanaanta arrintaasi.
Aqalka cad ayaa diiday sheegashada Putin. Xiriiryaha golaha amniga qaranka ee qorshaha warbaahinta John Kirby ayaa sheegay:
We haven't seen anything that they've said they put forward that gives us.
Wali ma arag waxa ay sheegeen. Waxay soo jeediyeen taasi waxayna siin doontaa rajo ah in dagaalkan uu dhammaan doono xilli dhow.
Ka hor kulanka Putin iyo Shiin, Mareykanka ayaa ka diga xabba joojinta ay Shiinuhu garwadeenka ka yihiin iyagoo sheegay inay ansixinayso guulaha Ruushka ee Ukraine. Shirka Putin iyo Shiin ma uusan siin soo jeedin wadahadal xabba joojineed. John Kirby wuxuu sheegay in ay taageeri karaan qorshahaasi oo keliya haddii madaxweyne Volodymyr Zelensky uu rumaysan yahay inay u horseedi doonto nabad. Hogaamiyaha Ukraine dhinaciisa, taasi macnaheedu waa mid aan waxtar lahayn, mana aqbalayaan ku darsashada sharci darrada ee Ruushka ee dhulka reer Ukraine. George Pipe, agaasimaha qorshaha Mareykanka ee maxadka Quincy, ayaa qadka Skype-ka waxa uu VOA-da ugu sheegay:
I doubt that the Russians would agree to that condition. They've already rejected it.
Waan ka shaki qabaa in Ruushka uu aqbali doono shuruudahaasi. Waa ay badiideen waxayna ay ku tilmaameen mid aysan u arkeen inay tahay bilowga wadahadallada.
Zelensky ayaa talaadadii la kulmay Fumio Kishida, ra'iisul wasaaraha Japan oo ahaa hogaamiyihii ugu dambeeyay ee isbahaysiga reer galbeedka ee booqasho lama filaan ah ku taga Kiev.
Given Japan's strength, its leadership in Asia in defending peace and the rule of law.
Geesinimada Japan waxay muujinaysaa hogaaminteeda Asia ee difaaca nabadda iyo nidaamka ku salaysan kala dambeynta caalamiga. Mas'uuliyadda Japan ee hogaaminta G7 wadahadaladeenni maanta waxay dhab ahaan keeni karaan xal guud.
Kadib markii uu la kulmay Putin, Shiin waxaa la filayaa sidoo kale inuu waco Zelensky, balse weli taa lama xaqiijin.
Warbixintii wariyaha V O E da Batsi wada kuswara oo ay soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan ayay taasi ahayd. Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, ku dhawaad 420 million oo qof ayaa ka faa'iidaystay sanadkii tagay barnaamijka cuntada lagu siiyo ardada iskuulada. Hay'adda cuntada adduunka ee WFP ayaa warbixinay soo saartay talaadadii shalay ahayd si rasmi ah arrinkan uga hadashay. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo V O E da warbixin ay daabacday noo soo koobaya ayaa warbixintiino haya.
Carmen Burbano oo ah madaxa barnaamijyada dugsiyada ee hay-adda WFP ayaa hanaan muuqaal warfidyeenada magaalada Rome ugu sheegtay in dowladaha dunidu ay u muuqdaan inay si aad ah u yaqiinsanayaan in caafimaadka iyo nafaqada caruurtu ay tahay wax loo baahan yahay ayna tahay in la ilaaliyo, xataa marka la eego xiisadaha maaliyadeed ee saameynaya adduunka iyo weliba gaar ahaanba wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo. Xaaladda quudinta duusiyada ayaa tii ugu horreysay tan iyo sannadkii 2020-kii markaasoo xanuunka COVID-19 uu hakad geliyay waxbarashada 1 bilyan iyo 500 milyan oo arday iyo weliba da'yar ku noola guud ahaanba adduunka, isla markaana uu ka baajiyey cuntadii keliya ahayd ee sida maalinlaha iyadoo damaanada ahay malaayiin caruurtaasi ka mid ah u helayeen. Warbixintu waxay sheegtay in tirada caruurta ee barnaamijka cuntada dugsiyadu ay hadda ka badan yihiin heerkii ay taagnaayeen xanuunka COVID-19 ka hor, waxaana WFP sheegtay in 418 million oo caruur oo ku noola guud ahaanba adduunku ay heleen cuntada dugsiga, tiradaas oo ka badan 30 million intii ay ahayd ka hor xanuunka COVID-19. Burano ayaa sidoo kale sheegtay in tani ay sababtay kadib markii dowladu ay kordhiyeen maalgelinta gudaha $5 billion 2 sannadood ee lasoo dhaafay ilaa iyo ku dhowaada 8 billion guud ahaanba barnaamijyada, waxaana sheegtay in tani ay ka dhacayso dalalka qaniga ah iyo weliba kuwa saboolka ahba, iyadoo ay guushaasi inteeda badanna u sababaysay isbahaysiga cuntada dugsiga oo la furay sannadkii 2020-kii iyadoo lagu doonayo in lagu bixiyo cunto nafaqo leh cuntada dugsiga oo bilaash ah oo la siiyo ilmo kasta sannadka 2030, iyadoo in ka badan 75 hogaamiye dowladeedna ay ku biireen isbahaysiga. WFP waxay sheegtay in barnaamijyada cuntada dugsigu ay yihiin shabakad badbaado oo muhiim u ah carruurta iyo weliba qoysaska nugul, gaar ahaan xilli 304 million oo qof ay waajahayaan heer qallafsan oo gaajo adduunka oo dhan ah, dadkaas oo ay ku jiraan 503 million oo carruur ah. Marka la isku daro xanuunka COVID-19, iska horimaadyada dhibaatooyinka dhaqaalaha, cimilada iyo weliba dagaalka hadda socda ee Ruushku ku qaaday Ukraine ayaa keenay in la arko qiimaha cuntada oo kordhay 3 sannadood ee lasoo dhaafay, taasoo ku adkeynaysa qoysas badan inay si joogta ah u helaan cuntada nafaqada leh. Iyadoo ururka cuntada iyo beeruhuna uu sheegay in qiimaha alaabta muhiimka ah ay bilaabeen inay dib u soo laabtaan, cuntooyinka caafimaadka lena ay weli yihiin kuwa aanu qof kasta awoodin. Barnaamijyada quudinta dugsiga kama faa'iidaystaan ardayda oo keliya. WFP waxay sheegtay in barnaamijyadan ay 4 million oo shaqo ka abuureen 85 waddan, dadkaasi shaqada helayna qaar badan oo ka mid ah ay taageeraan haweenka cuntada diyaariya iyo weliba beeraleyda yaryar ee wax soo saara.
Warbixintii v o eda ee qortay oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uu nala socodsiinayay, halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa idaacaddeenna galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA. qaybaha dambe idaacaddeenna ayaan mar dhow gudageli doonaa, halkaasi aad nagala socotaan weli waa Washington. qaybaha dambe waxaad ku maqli doontaan idaacadda Doodii Gaabneed, barnaamijkii sidoo kaleta waxaad maqli doontaan arrimaha cayaaraha iyo qodobo kale, balse marka hore warkeennii dunida aan dib idin yara xasuusino. Baarlamaanka dalka Ethiopia ayaa arbacada maanta taa waxa ay soo saareen in ururka TPLF laga saaray liiska argagixisada, taasi oo ah tallaabo rasmi ah oo loo qaaday hanaanka nabadda iyo soo celinta xasiloonida iyo kala dambeyntii waqooyiga dalkaasi Ethiopia oo muddo 2 sano dagaal u ka socday. Tallaabadan ayaa xoojin doonta ayaa la yiri heshiiskii nabadda ee bishii November sanadkii 2022 u dhexeeyay TPLF iyo dowladda. War qoraal oo ka soo baxay dowladda ayaa waxaa lagu sheegay in TPLF oo mar ugu awood badnayd siyaasadda dalkaasi Ethiopia ay si rasmi ah loogu daray liiska argagixisada bishii May sanadkii 2022, balse waqtigan laga saaray. Mas-uuliyiinta dalka Ukraine waxa ay sheegeen maanta in shalay weerarkii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalkaasi Ruushka uu adeegsaday ugu yaraan 3 qof ay ku dhinteen meel u dhow Kiev. Adeega gurmadka degdega ah ee dalkaasi ayaa sheegay in shaqo joojin ay ku dhacday xarun dugsi oo ku taala qiyaastii 60 kilomitir koonfur meelka xigta caasimadda, sidoo kaletana waxyeelo ba'an ay u geysato guryo deegaan oo halkaasi ku yaalay. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron maanta waxa uu si sharci ah sharci cusub oo lagu eegayo kordhinta dadka howlgabka da'dooda uu soo saaray waddankaasi oo dhaqan geli doona dhammaadka sanadkan, ilaa ay dowladdu ku riixdo biilka howlgabka oo aanan muddo kala cadeyn. Islamarkaasina dooda ay ka socdeen baarlamaanka ayaa waxaa jirtay in maanta mudaharaadyo waaweyn looga soo horjeesto biilkaasi oo dadku ay u arkaan inuu yahay mid caqabad ku ah in dadku xilligii hore ay ku howlgabi jireen oo muddada 62 sano haatan laga dhigay 64 sano. Duqeyn dhinaca cirka oo Israa'iil ay ka geysatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Xalab ee dalka Suuriya arbacadiina dhaaftay ayay wasaaradda gaashaandhigga ku sheegtay, iyadoo aanay sheegin wax khasaara oo ka dhashay in weerarkaasi uu ahaa kii labaad ee bishan gudaheeda lagu qaado xaruntaasi. Gegada diyaaradaha ee magaalada labaad ee Suuriya ayaa ahayd marinka ugu weyn ee duulimaadyada gargaarka atan iyo 6 bishii Febraayo, dhulgariirka markii uu ku dhuftay deegaanada koonfurta bari ee Turkiga iyo sidoo kaleeto dalkaasi Suuriya, dhinacyada ay ka yihiin dariska. Warkii caalamkana waa naga intaas dhegeystayaal. halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A da goordho, waxaad dhageysan doontaan qodobo kaleeto oo idaacaddan kugu heyna, balse haatan ku soo dhawaada Doodii Gaabneed. barnaamijkeena Dooda Gaaban waxay nala socodsiinaya wariyaha V O A da Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka iyo duleedka magaalada Muqdisho ba waxa sanadihii ugu dambeeyay soo buux dhaafiyay qoysas fara badan oo barakacayaala kuwaas oo guryahooda uga soo hayaamay sababo la xiriira colaadaha iyo abaaraha dalka ka jira. Qoysaskan ayaan haysan gabi ahaanba waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha aadanaha. Haddaba sidee wax loogu qaban karaa barakacayaasha dhibaataysan yeyse saaran tahay mas-uuliyaddaasi? Waa mawduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Maxamed Ismaaciil oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir, iyo Cabdifataax Ibraahim oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaan hadalka ku horeynayaa Maxamed Ismaaciil.
Waxa weeye barakacayaalka Soomaaliyeed waxaa mas-uul ka ah hadday caasimada tahay iyo hadday maamul goboleedyada tahayba dowladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada ayaa mas-uuliyad buuxda ay ka saaran tahay iyaga mas-uul qaranka ka iyaga shacabka Soomaaliyeed mas-uulka iyaga u dhaartay dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ba hadday baahi tahay iyo hadday caafimaad tahay iyo hadday waxbarasho tahay iyo hadday amni tahayba dowladda Soomaaliyeed ba ka gaar ahaan dadkan tan tabarta yar ee barakacayaalka ee dalka gudihiisa ku barakacay ee haween iyo caruur iyo dad masaakiin ah leh mas-uuliyadooda si gaar ah waxa u sii saaran tahay dowladda Soomaaliyeed. Dadkaas oo runtii la oran karo 30 sano ugu dambeeyay ee maartay gudaha Soomaaliya ku dhex barakacayay baahidooda siday ahayd loogamana jawaabin loogamana turjumin hadday deegaan tahay hadday caafimaad tahay iyo hadday nolol tahay ma aysan helin. Xaqiiqo waxa weeye qaranka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya ka dowladda Soomaaliyeed ba mas-uulka dadka waxbarashadooda iyo noloshooda.
Haye Cabdifataax.
Saaxiibkay guddoomiye Maxamed Ismaaciil waa salaamaya, sidoo kale bahda VOA da waa salaama. Aragtida saaxiibkay mid ka duwan aniga qaba. Dowladda federaalka Soomaaliya dadaal uma yaro markii loo eego caawinaadda ay u sameysay dadka barakacayaasha. Sidoo kale waxaana la dafiri karin oo aan dhah laga qabsan karin in dowladdu ay cusub tahay. Muddadaas dowladda ay shaqaynayso markii la fiiriyo iyo waxay la soo kabsatay oo ahaa markii ay dowladda imaataba in waddanka macluul fara badan ay ka jirtay, dadka barakacayo ay aada u tiro badnaayeen, dowladduna ay cusbeed. Dowladdu dadaalkay samayn karta waxa ahayd ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudan Xashiiq Maxamuud wuxuu markiiba magacaabay ergi gaara u qaabilsan arrimahaas bini-aadanimada iyo gargaarka. Ergiga shaqo fiican uu qabtay. Intaasi dowladda kraankeeda ahayd dadaal uma yaraan isleeyahay. Wax keliya loo baahayaa waxay ahayd in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwada ganacsatada Ilaahay subxaanahu wa tacaala dhaqaalaha fiican u dhiibay in ayagu dadkooda gargaaraan oo dadku ayagu isgarabsadaan.
Maxamed Ismaaciil, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Cabdifataax. Adiga maxaad ku sababaynaysaa in dowladdu ay ka gaabisay waxuqabashada dadka barakacayaasha ah?
Waxaan ku sababaynayaa xaqiiqdii inay dowladdu aysan sidii loo baahnaa aysan u maradgaraynin tu hori iyo tu dambaba. Dadkan barakacayaalka ee dalka gudihiisa ku barakacay ee 30 sano ee ugu dambeysay caasimada gudaheeda ee ugu xoogga badnaa oo ilaa 500 ilaa 600 oo qoys ay taagan yihiin, sanad walba inay wax ku soo kordhaan ma ahaan inuu barakicii maalba maalin ka dambeysana uu ku soo kordho kuwii horena la maarayn waayay waa nasiib darro. Dowladdu si kasta ha u tabar daraato waqtigeedu ha koobnaado soo kabashaha ku jirta, laakiin dadka mas-uuliyaddiisa iyada qaaday inay dadka barakacayaalka ah ee madaxtooyada iyo baarlamaanka hoosiisa daadsan ilaa sayidka ilaa iyo meesha la yiraahdo gobolka shabeellada hoose iyo gobolka shabeellada dhexe inta u dhaxaysa daadsan inay 30 sano ee isdaba jooga wax ku soo kordha ma ahaane aan yacni maarayn saxa aan loo helin oo ama aan dibidejin loo samaynin ama dalkoodiiba joogaana dalka ay joogaan laftiisa aan dibidejin loogu samaynin oon laga saarin barakacnimada ayaan isleeyahay waa maaragtay waa maarayn la-aanta. Shacabka Soomaaliyeed bay haddaba ku dhex nool yihiin, ama ha ka dhex toogsadeen ama dharka ha ka dhaqdeen ama iyaguba wax iska soo ururiyeen, laakiin marka la yidhaahdo maaraynta dowladnimo khaasatan gobolka Banaadir oo ay culayska ugu badan uu saaran yahay, waxaan leeyahay xataa haddii cid lagu dhowrayana gobolka Banaadir unbaa lagu dhowraayo dowladda dhexe ma maarayso.
Cabdifataax, haddii aad sharaxdo نحيهم وحيابها آتلمامي كرتو يدولة دو غبطي ذاتك بركة عياشة
وحنكو صبابين يا سيدة لسو عطيد عن هران عن أشياء دولة دايدو عصوب أي الله كوسط دباتوين كاسجري بركة عيال تربضا سيدة صويتا دولة دو ما يسنكا اندال عبانين ومركب إرقيق مدحوينة وقابل سن عرما بنا يدني مدي قرقار كدقدق على مقعابي dawladdu qeyladan xoog badan ay dirtay oo international community ga loo diray sidoo kale tan dadka Soomaaliyeed waxay ugu baaqday in sida ugu dhaqsiya badan dadkaasi ee loo gargaaro dawladdu markaa waxaad moodaa inta krankeeda ahayd ee doorka loogu baahnaa intaba in ayada ka soo baxday intaas markaa waxa weheliyay waxa loo baahnaa dadka kale ee ganacsatada iyo dadka kale Soomaaliyeed ee wax heesto ayaga laga rabay doorka kale inay la wareegan oo ay dadku bilaabaan inay sababulaan oo la sameeyo goobo ay dadku isku yimaadaan oo dadku lagu caawinayo marka waxaad moodaa dawladda doorkeeda ayay inay ka soo baxday laakiin gawaabsi uu yahay midka laga rabay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ganacsatada Soomaaliyeed oo ayaga la rabay inay waqti badan geliyaan isla markaasina si fiican isku taxluujiyaan sidee ugu qayb qaadan lahayn sidee u caawin lahayn dadkaasi ee Soomaaliyeed ee barakacayaasha
waxaanu joognaa gabagabadii dooda halku wuxuu yahay aan ku horeeyo maxamed ismaaciil
halka waxaa laga sugayaa qaranka Soomaaliyeed ayaa shacabkiisa laga rabaa inuu wixii xal ah iyo wixii maslaxa uu ku hoggaamiyo halka waxaanu arkaa umada Soomaaliyeed ee la qabsatay 30 sano mustaqbal la'aanta caafimaad la'aanta nool la'aanta ma aragtay hoy la'aanta intaas oo dhan mustaqbalkoodii uu baabay ee jilba jiilka ka dambeeyay oo ninka hadda 30 jirka ah ee arkayso inuu ma aragtay dalka gudihiisa uu inta barakac ku dhex yahay aad arkayso mustaqbalkiisa meel kale u raadsadeena aan haynin halka dabta waxaa laga rabaa qaranka Soomaaliyeed inuu xal dhab ah u raadiyo dadkaas halkaasi marka wuxuu noqon karaa laba arrimood muu noqon karaa in dadkaasi meelihii ay ka soo barakaceen lagu celiyo oo ki beera kulahaana beerihiisi iyo meelihii uu ka yimid ee uu yaqiinay ee ama beer ka filan jiray ama uu xoolo kulahaa dib loogu dhaqan celiyo oo dib loogu celiyo waa xal in ay noqon weydo oo meesha ay ku soo barakacaan ee dalka Soomaaliyeed gudihiisa inta lagu daagaameeyo oo wixii lagu tari karo oo xagga caafimaadkii iyo xagga hoygii iyo xagga waxbarashadii lagu siiyo in barakacnimada laga saaro labadaas xalku noqon karaa
Cabdifitaax dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku waa in dadka Soomaaliyeed ay u gurmadaan dadkaaseed walaalahooda ee barakacayaasha sida la soconno dhaqankii suubanaa ee Soomaalidu lagu yaqaan waxay ahayd in dadku ayagu isku naxariistaan iscaawiyaan isgarab istaagaan marxaladaha adag marka lagu guda jiro marka in dadku Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay ayagu iscaawiyaan oo dadkaasi walaalahooda ay dhibaateysan sidii loo garab istaagi lahayn ayaga waqti ku bixiyaan waxaan aaminsanahay hadii doorka dadka Soomaaliyeed la helo in la iskaga filnaan karo xaaladda iyo marxaladda haddirtaan jirto sidoo kale to xalka labaadna waxa uu yahay in dawladda Soomaaliya ay ka shaqeyso sidii barakacan soo noqnoqday oo in badan soo noqnoqday xal waaro loogu gaari lahaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen maxamed ismaaciil oo ahaa gudoomiyihii hore ee degmada kaxda iyo cabdifitaax ibraahim oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay xasakaaf cabdiraxmaan qoysto aad iyo aad ayuu mahadsan yahay doodaasi gaaban asaga ayaa nala socodsiinayay halkaasi aad nagala socotaan welina waa idaacaddeenna galabnimo nadiifinta malaayiin kalluun ah oo qurmay ayaa ka socoto koonfur bari dalka Australia waxaana tallaabadani ay imaanaysaa ku dhowaad toddobaad ka hor markii kalluun aad u fara badan si aan horay loo arag uu ugu dhintay badda Menindi ilaa iyo 1,000 kilomitirna u jirta magaalada Sydney. Haddaba Phil Mercer ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray Sydney, waxaase soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduray.
Dadka deegaanka Menindee ayaa sheegay in magaaladu ay wajahayso aasida malaayiin kalluun baqtigay iyadoo maamulkuna ay sheegeen intaasi ay saameyn doonin tayada biyaha magaalada. Qayb ka mid ah webiga Darling ee galbeedka fog ee New South Wales oo ah gobolka ugu dadka badan Australia ayaa waxaa qabsaday kalluun dhintay tan iyo toddobaadkii hore. Kalluunka baktiya ayaa waxa uu ku fidsan yahay dhowr kilomitar oo marinbiyoodka. Nadiifin ayaa socota. Qandaraaslayaashuna waxa ay isticmaali doonaan laba qaab nadaafadeed si ay markaas u xaqaan webiga ugana soo ururiyaan kalluunka baktiya dushiisa iyo kuwa degay. Saynisyahanadu waxa ay rumaysan yihiin in heerka oksijiinka oo yar ee webiga iyo kadib kuleylkii dhowaa uu sababay dhimasho badan oo kalluunka. Khubaradu waxa ay sheegeen in kalluunka uu ku nafqabatoobay biyaha madow ee hypoxic oo ah dhacdo si dabiici ah u dhacda, taasi oo sababta heerarka oksijiinka oo aad u hooseeya. Booliska Australia ayaa waxay sheegeen in meesha laga soo saarayo kalluunka dhintay ay noqon doonto xaalad adag oo dhinaca saadka. Gurmadka degdega ayaa waxaa isku dubariday taliyaha booliiska ee New South Wales, Brett Grintry, wuxuuna u sheegay idaacadda ABC ee Australia maanta in waqtiyo adag ay soo wajaheen magaalada.
You know, the poor people of Menindee who have not only had to put up with the floods recently, they've had a really tough time, and now all these decomposing fish
waa dadkiin dadka masaakiinta ee reer Menindee oo aan bariyahan dambe u dulqaadan oo kaliya daadadka runtiina waqti ay soo qaateen oo hadda dhammaan kalluunkii dhintay. Waa dadkiin runtii waqtiga ku adkaaday sidaan idin sheegnayna, waxa ii sheegay taliyaha booliska deegaanka ee hoggaaminaya hawsha ka socota deegaanka. Haa, waa ku adag tahay bulshadaas, marka runtiina waan la dareemaynaa.
Yeah, it's tough on our community, so I really feel for them.
Magaalada ayaa sanadkii 2018 la silcday kalluun tiro badan oo dhintay, kaasi oo sababay abaaro ba'an. Hadda waxaa dhibaatadaasi sabab u ah daad baahsan iyo kulayl xad-dhaafa. Maamulka ayaa baari doona dhimashada kalluunka, waxaana uu isku dayi doonaa in ay wax ka ogaadaan waxyaabaha ka socda biyaha hoostooda. Saynisyahanadu waxay sheegeen in saameynta isbeddelka cimiladu ay keenayso abaaro ba'an, daadadka iyo kulaylaha aadka u badan ee Australia ka dhaca. Webiga Darling waa qayb ka mid ah warbiyoodka Murray Darling, kaasi oo ah nidaamka webiyada ugu weyn Australia.
Philip Mercer oo warbixintiisu Ibrahim Xasan Daanduure nala socodsiinayay ayay taasi ahayd.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimada doonka, fanka iyo bini'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
Haatana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa iga raal ahaad waa xubinta ciyaaraha, waxaa kusoo diyaariyey magaalada Minneapolis wariyaha V O E-da Maxamuud Mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur, tababare Antonio Conte, oo laga yaabo in shaqada uu waayo kadib markii uu weerar afka ku qaaday ciyaartooyda iyo maamulka kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur, hase ahaatee marka hore aan ku hormaro waddanka Faransiiska. Tababaraha xulka qaranka ee Faransiiska, tababare Didier Deschamps, ayaa waxa uu kabtan u magacaabay ciyaaryahan Kylian Mbappe. Mbappe oo ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan ee xulka qaranka ee Faransiiska ayuu Deschamps haatan kabtannimada qarankiisa u caleemaa saaray kadib markii kabtankii hore ee qaranka Faransiiska Hugo Lloris oo ciyaaraha ka fariistay sidoo kale difaaci muddo dheer qaranka u dheelayay ee Rabiel Afran isaguna oo sidoo kale xulka qaranka ee Faransiiska ciyaarihiisa uu ka fariistay hadaba ciyaarahan Kylian Mbappe ma u qalma in laga dhigo kaptanka xulka qaranka ee Faransiiska maadaama uu yahay 42 jir aad u daayir iyadoo xidiga qabiira ah ay qaranka joogan arimahaasi iyo waliba arinta Conte waxa la falanqeynaya Abdirasaq Adiyesh soo dhaw saaxib marka hore ciyaarahan Kylian Mbappe oo 42 jir u ciyaara kooxda kubada cagta ee PSG tababarihiisa qaranka Dijam waxa uu magacaabay in uu noqdo kaptanka xulka qarankiisa waliba kulamadan ku soo fooda leh isreerabka qaramada Yurub sida adiga kula tahay ma u qalmaa in xilkaasi loo magacaabo
wa maasantahay mas'adde hadii aan dul istaagno magacaabista loo magacaabo Kylian Mbappe kaptanimada waxaan dhihi karnaa runtii ciyaaryahanka waa xidiga kaliya ee waqti xaadirkan korkacaya xulka Faransiiska waana u qalmaa ayaan dhihi karnaa sababtoo ah asiga oo kaptan ahayn ayuu xulka wuxuu gaarsiiyey guulo aad u waaweyn oo World Cup 2018 kii uu ku guuleystay ka mid tahay iyo kii hadda ugu dambeeyey oo finaalka uu keenay 2022 oo sidoo gool 3 gool uu ka dhaliyey marka waxaan dhihi karaa tani waxay u tahay dhiirigelin iyo mudnaan la siinayo ciyaaryahanka in uu muxuu ahay suuro geliyo guulal kale intaas ka sii waaweyn una sabab u noqdo asigoo kaptan ah inuu mar kale qaado koobab kale
marka
uu kuma baan dhihi karnaa
laakiin marka aad eegto xulka qaranka Faransiiska xidiga badan oo qubara ah ayaa qaranka u ciyaara oo ka magac weyn marka la eego muddada ay kooxdu u ciyaarayeen sida ciyaaryahanka khabiirka ee Olivier Giroud, Griezmann, Pogba iyo Kante marka da'ahanta marka la eego khabiirnimada iyo muddada ay qaranka la joogeen miyaal oran karin kuwa midkood ayaa ka mudda
waa su'aalaha la isweydiinayo runtii waana la dhihi karaa ciyaaryahan badan oo ka way aragsan xulkana kaga soo horreeyay kana weyn ayaa ka mudan balse doorashada inta badan waxa meelo badan ayaa laga eegaa hadda Pogba kale iyo aan imfaha Kante oo kale inta dhaawacooda ayaa badan oo tii ay misgareeyeen World Cup-kii marka ciyaaryahanka hadii maqnaashihiisa ay badan tahay oo sanadinta badan soo xaadirin xulka qaranka mar walba waxaa la doortaa ciyaaryahanka markaasi diyaarka ah mar walba muxuu ahaa dhaawaciisa uu yar yahay marka ciyaartoydan kale waxaa laga yaabaa inuu dhaawacooda badan yahay Olivier Giroud oo kale tan waxaa laga yaabaa inuu waqtigiisa xulka uu ka fariisan lahaa uu dhow yahay oo wax badan aysan u harin marka xulka Faransiiska waa xulka inta badan kaptanka qofka ay siinayaan muddo uu hayo ma aan xulka inta badan sanad kastaba ama laba sano kastaba kaptanka bedelo hadda Florian Loris oo kale waxa uu ogtay 14 sano ayuu hayaa kaptanimada marka Deschamps iyo Zidane oo kale waqti badan bay hayeen marka waa dareemi kartaa in kaptanka uu u doonayo mustaqbal fog 10 sano soo socota in qofka xulka hoggaaminayay longi balan ay tahay arintaas
ugu dambeyntii ma isleedahay ciyaaryahan Kylian Mbappe isagoo kaptan ah qaranka Faransiiska koobkan ugu soo horeeya ee qaramada Yurub ay hadda u tartamaya inay u soo gudbaan oo waliba Holland ay fooddees dar doonaan jimcaha soo socota inuu qarankiisa koobka u soo saari doono koobkan ku guuleysan karo
waqti xaadirkan xidiga kaliya dunida ama qaarada Yurub ka muuqdo xul fiican haysto horta waa kaliya Mbappe kadib xidigihii waaweyn ee caanka ahay Ronaldo iyo Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi oo gabagaba waqtigooda ciyaareedkooda iska dhamaadanay oo soo dhamaanayo ciyaaraha ka fariisa rabo marka Mbappe waxa leeyahay waa xidiga 10 sano ee soo socota ciyaaraha haysan doona indhahooda caalamka marka waa suuragal in Faransa ama koobka Yurubiyaanka soo socdo ama World Cup-ka soo socdo mid ka mid ah oo guulo gaarsiin doona aad baa loo saadaalinayaa arrinkaas
way dhinaca wadanka Ingiriiska hadii aan jaleecno tababaraha kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur Antonio Conte kulankii kooxdii Southampton la ciyaartay waa la barbareeyay oo waxa laga keenay 3 gool kadibna warbaahinta ayuu la hadlay aad ayuu kooxda iyo waliba maamulka buu eedeeyay waxauna tilmaamay in aanay kooxdan u qalminba in ay meel wanaagsan ay koob midna qaado dadku waxay leeyihiin hadda waxa suuragal in shaqada laga yariyo ma mutaystay macalin Conte in uu xilkiisa waayo
macalin Conte waxaad mudaa in run badan ama xaqiiq badan oo laga meermeeray oo dul istaagay waluu carab badan ay ka muuqatay balse waxaad mudaa caradaasi inay gaarsiisay waxa uu arkay iyo qaabka Tottenham ciyaartoydooda ay muxuu ahay u dhaqmayaan guuldarooyinka saxiixiga iyo kooxda meesha laga filayay meel ka hooseysa soo istaagtay ayadoo macalin fiican haysato marka Conte wax kasta uu wajaho waxaan isdhihi karnaa waa u bareeray waana sax arrimaha uu ka hadlay Tottenham waxyaabaha uu ku dhaliilay in ciyaartoydii aysan spirit ku ciyaareynin aysan muxuu ahay muujinayn mas-uuliyad oo aysan u muuqanin ciyaartoy muxuu ahay laga sugayay natiijo muxuu ahay mushaarka la siinaya muxuu ahay shaqadiisii kasoo dhalaalayo marka arrintaas waxa uu walaac kuma qabaan sidii kara account oo u baraaray
dadka qaar waxay leeyihiin Conte waa markii ugu dambeysay oo Brito ama Saad dambe waxa la suuragala inuu xilka macallinimada waayo yaa lagu bedeli karaa oo booskiisa buuxin karaa isleeda oo haatan diyaar ah oo kooxda soo qaadan karta
walaa su'aashaasi waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah balse waqti xaadirkan hadda macallimiin badan oo diyaar ah way jiraan laakiin hadda waxaan u maleynayaa kulli Tottenham inaysan muxuu ahay macallin Conte macallin lamid ah dhawaanahan aysan heli doonin haddii aysan wax ka bedelin qaabka ay suuqa muxuu ahay ula falgasho oo aysan lacago badan ku investigareynin kooxda ciyaartooy badanna aysan keenin muhiimad hadda macallin Conte inta la bedel macallin kale la keeno wax weyney soo kordhinaysa male macallimiinta badan hadda diyaarka ah oo haddaan isdhihi karana waa keeni kartaa Tuchel oo kaleeto macallinka Chelsea ciyaarinaysa diyaar ah oo available keeni kartaa macallimiin kaleeto hore muxuu ahay Premier League uu soo shaqeeyey oo badanaa diyaar ah macallimiinka Greece u dhashay oo laftirkooda muxuu ahay khibrad leh ayaa jiro marka macallin lama weyney macallin way heli kartaa dadka laakiin muhiimadda macallin ma ahano dhibku wuxuu ka jiraa maamulka
aad baad mahadsantahay halkaasi waxa uu ahaa cabdisaaq biyasho oo isagoo jooga magaalada Seattle ee gobolka Washington barnaamijka maanta ila falaqeynay wuu istaagay kara marka la dib u kulmi doono waa maxmuud mascaadi iyo dhaafi Israa'iil
mascaadi ciyaarahi intaas aan kaga gudubno markana dhinacii heesaha
dalla mama no uyblo mahese mulaay kana tay la ajibay aniguhe dalla mama no uyblo mahese mulaay kana tay la ajibay aniguhe haram ko لعيديو عرفي الله ذا تمي إسي كوبا بربارتيو ولقيد ولقيد معاسي همنا منا همنا حرمكو لعيديو عرفي alla da timi istay kuba barbarteo waligeed waligeed macaasi mamuna mamuna hadal ma baal alisho waktu kama arooda arab keedo keedo wana hadal ma baal alisho waktu kama arooda عرف كيدو كيدو وانا عبلقو ما حلي ترو عدرت قالية هاي إسات شرفت ليرت هاي عورت دور سنك بات هاي مونا مونا عبلقو ما حلي ترو عطرقاليات هاي لستات شرفت ليرت هاي عورة دور سنبات هاي مونا 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 دون كعيري في لا عيري يا دون عدعتي نعوسي تنتهي
codkaasi BK ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii guud ahaan galabnimo intaanu mar kale kulmi doono waa Shahra Cabdi Axmed iyo Bahda VOA-da idin la xisma dhaafno.